Ці ведалі вы, што Касцюковічы – самаўсходні горад Беларусі? Як неаднаразова прыгадвалі падчас свята, менавіта мясцовыя жыхары першымі сярод нашых суайчыннікаў сустракаюць світанне. Гучыць безумоўна паэтычна ў адпаведнасці з тэматыкай дня. І ўсё ж для гасцей з заходніх раёнаў краіны метафарычнасць ідзе поруч з цяжкай лагістыкай шляху. Але сотні кіламетраў не сталі перашкодай нават для прадстаўнікоў Брэсцкай вобласці. Так у Касцюковічы сёлета завітаў Васіль Казачок, пісьменнік з больш чым 40-гадовым стажам у педагогіцы. Дарэчы, на свяце ён атрымаў нагрудны знак Саюза пісьменнікаў Беларусі за вялікі ўклад у літаратуру.
Раз мы Беларусь незалежная дзяржава, то у нас, канешне, ёсць свая мова, якая адрознівае ад іншых народаў. Гэта аснова нашай культуры, я лічу. І я выбраў гэтую прафесію не з-за таго, што там лёгка было паступаць, можа, ці яшчэ што. Я паступаў ужо свядома пасля арміі і стаў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры. І 43 гады я аддаў школе за напеўнасць, напэўна, за такую мілагучнасць. Якуба Коласа вельмі люблю, ён мне блізкі па духу, тоже настаўнік. Вельмі Паншанку я ўдзячны. Сучасных не буду называць, бо іх многа, канешна, і Віктор Шніп, і Рагнеда Малаховска. Мы ў соцсетках з імі перапісваемся часам.
Скажыце, а што прымусіла вас прыехаць у Касцюковічы? Можна ж было пачакаць год, усё ж вы з Брэсцкай вобласці ехаць далёка?
Праўда, ехалі мы цэлых 8 гадзін, скажу так. А калі з дому да Івацевіч яшчэ 2 гадзіны, то 10 гадзін ажно. Это амаль паўсутак. Але я ніколечкі не шкадую. Я от 5 гадоў у Саюзе пісьменнікаў і яшчэ ні аднаго свята беларускага пісьменства я не прапусціў.
Доўгая дарога з захаду на ўсход была і ў прадстаўнікоў Гродзеншчыны. Прычым абцяжарвала шлях не толькі яго працягласць, але і багаж. Так у Касцюковічах сваю кніжную калекцыю прадставіла Гродзенская абласная навукова-метадычная бібліятэка імя Яфіма Карскага, расказвае яе дырэктар Марына Ігнатовіч.
Прывезлі з Гродна ту літаратуру, которая презентует нашу Гродненскую область. Конечно же, издание, посвященное Великой Отечественной войне, литература про знаменитых гродненок, потому что год была русская женщина. Но, конечно же, поскольку день белорусской письменности, мы сделали акценты на произведения современных белорусских, наших гродненских авторов, членов Союза писателей Беларуси. На площадке были и сами авторы, и автограф-сессия, но и они порадовали. Мы проехали почти там 1000 километров в одну сторону, все, и они вот радовали своим творчеством, своими стихами всех гостей и жителей Костюковича.
Сапраўды, на пляцоўках розных абласцей былі не толькі кніжныя выставы. Рэжым цішыні, уласцівы бібліятэкам, рэгулярна перарываўся на жывыя размовы з пісьменнікамі. Так шматлюдна было і на пляцоўцы дэлегацыі з суседняй для Касцюковіч Хоцімшчыны. Тут свае рэсурсы аб'ядналі і бібліятэка, і музей, і цэнтр культуры, расказвае дырэктар Хоцімскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея Кацярына Завадэўкіна.
Хоцімскі раён прадставіў самую уютную, цёплую площадку. В нашай зоне жыла легенда о Хоціме, которую написал Петр Приходько, который также здесь представлен, Якуб Брайцев, которого мы показали, автор первого белорусского романа. История оживает в современности, поэтому также с нами присутствует и наша современная поэтесса Нина Семочкина, которая сохраняет традиции нашей родной Хотимщины. Не обошли мы стороной предметы историко-культурного наследия, которые также отлично вписались в нашу экспозицию.
Як бачым, узнагарода ў выглядзе культурных уражанняў знайшла сваіх герояў. Тых, што не пабаяліся вялікіх адлегласцей. Захад, поўнач, поўдзень сустрэліся з усходам. І гэта сустрэча, безумоўна, падарыла шмат прыемных успамінаў. У наступным жа годзе ўсе рушаць у цэнтр. Нагадаю, Дзень беларускага пісьменства 2027 пройдзе ў Маладзечне. Ксенія Сітнік, Навіны культуры.